suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimați ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim astăzi din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect destul de provocator și cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră aveți în minte aceste probleme. Este un articol pe care l-am întâlnit pe site-ul semneletimpului.ro care are ca titlu o întrebare: de ce ne-am pierdut încrederea în cler? Cu siguranță că problemele din societatea noastră, mă refer la biserica creștină, au cel puțin ca și cauză, una dintre cauze, acest divorț între laici și cleri, această neîncredere care s-a înfiripat de-a lungul timpului. E adevărat că dacă studiem bine istoria creștinismului, aceste probleme au existat de când există creștinismul. Însă se pare că în ultima vreme, în ultimii ani, din ce în ce mai mult există o distanțare între cler și laici. Nu ne propunem să discutăm toate problemele acestei situații, ci dorim să discutăm anumite probleme pe care le surprinde autorul articolului și să vedem ce soluții am putea găsi pentru a repara acest divorț, să spun, între cler și laici, care se înfipează din ce în ce mai mult în biserica contemporană. Nu este o abordare confesională, ci mai degrabă o abordare generală a acestei situații. Scepticismul pare a fi cuvântul de ordine în ceea ce privește relațiile cu cei din jur. Ne pierdem repede încrederea, nu avem răbdare să ascultăm și, mai grav, această tendință se extinde și asupra celor care ar trebui să ne fie lideri spirituali. În ultima lună a anului 2013, încrederea în cler a americanilor a scăzut la numai 47% potrivit unui sondaj de opinie realizat de Gallup. Aceasta este prima dată când procentul scade sub 50% de când a început Gallup să analizeze și să indice acest indice al încrederii din 1977. Explicația pe care o dau cei de la Gallup este legată de trei factori: stereotipurile legate de anumite profesii, între care și cea de pastor sau preot, experiențele personale negative cu indivizi aparținând acestei profesii, care pot conduce la stereotipuri și promovarea în mass media a știrilor negative și a scandalurilor legate de clerici. În România, încrederea în biserica majoritară este tot în scădere, înregistrând un procent de 63,9% capital de încredere într-un sondaj de opinie realizat în august 2013. Motivele enumerate sunt în afara factorilor de mai sus și corupția, care nu i-a ocolit nici pe liderii religioși. Totuși, percepția publică nu este sinonimă cu nivelul de încredere al credincioșilor, deoarece sondajele nu i-au chestionat doar pe cei care frecventează biserica, avertizează cei de la Gallup. În plus, tendința de a critica cultivată pe rețelele de socializare, în special prin lipsa asumării responsabilității față de cele spuse sau scrise, se împletește cu subminarea autorității, una dintre trăsăturile definitorii ale postmodernismului în care trăim, explică Tom Reiner, director al Lifeway Research, o agenție creștină de sondare a opiniei publice în Statele Unite. Da, nu este un subiect ușor, nici confortabil din anumite puncte de vedere, însă realitatea este aceasta și trebuie să ne confruntăm cu ea, să vedem care ar fi cauzele acestei situații, cum s-a ajuns aici și să vedem ce soluții găsim și în Sfânta Scriptură pentru repararea acestei situații. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest lucru, puteți suna la telefonul 0314378379. Însă, înainte de a discuta, aș vrea să stabilim câteva reguli, mai ales că e un subiect foarte sensibil. Vreau, în primul rând, să nu amintim nume de persoane, pentru că interesul emisiunii, scopul ei, nu este acela de a discredita anumite nume și nici anumite cazuri concrete, pentru că am derea de la scopul nostru, ci mai degrabă să discutăm în termeni generali. Cum s-a ajuns, vorbind de atitudini, de tendințe, de mentalități și ce soluții trebuie să găsim pentru aceste lucruri. Invitatul emisiunii este Daniel Ștefan, director economic, Centru Media Adventist. Domnule director, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Cu siguranță că sunteți în temă cu această problemă. Cât de realist vi se pare acest sondaj? Și nu este primul realizat. Vi se pare realist sau este...
Nu, cu siguranță e, cu siguranță este realist. Mă bazez pe faptul că cei de la Gallup, care sunt specializați în astfel de sondaje, nu doar pe teme religioase creștine, ci pe orice fel de teme, au ales, eu știu, un eșantion care să confere un răspuns reprezentativ pentru ceea ce înseamnă părerea întregii societăți americane legate de acest subiect. Iarăși mi se pare ok acest studiu, că aceste lucruri sunt reale, din prisma faptului că într-adevăr ne confruntăm cu efectul postmodernismului inclusiv în biserică. Din care se bazează acestui curent, aceste situații, este aceea că oamenii au din ce în ce mai puțin încredere în orice fel de autoritate, indiferent că se numește ea biserică, stat sau altceva.
Și chiar dacă nu au la bază pentru această încredere, cazuri obiective, exact, de situații de corupție sau alte lucruri.
Mai ales că informațiile, chiar dacă un om n-a trecut printr-un caz obiectiv, așa cum spuneați, informațiile circulă, părerile se împânzesc mai ales pe site-urile care oferă un grad de, să spunem, de confidențialitate mai mare sau mai mic, cum ar fi să socializare. Oamenii pot să spună liber sub acoperirea unui user, da, de forum ceea ce gândesc. Există și un dram de exagerare atunci când ești în spatele unui pseudonim, ai tendința să exagerezi ceea ce spui acolo, dar e timpul pe care îl trăim astăzi, ne obișnuim cu el.
Da. Acum este evident că această neîncredere sau, cum spuneam la început, acest divorț între laici și cler are și cauze obiective, concrete și cauze subiective, care țin de atitudini, de educație, de context, mă rog. Lăsăm la o parte aceste cauze subiective care foarte greu pot fi evaluate, cuantificate, măsurate. Care credeți că, sau cum priviți tendința aceasta totuși din ce în ce mai accentuată? Ați vorbit de postmodernism și în articol se amintea acest lucru. Dacă, într-adevăr, postmodernismul este principalul vinovat pentru această scădere din ce în ce mai mare a încrederii populației în ce înseamnă clerul bisericii, și aici vorbim de America, în special studiul, este o țară încă protestantă.
Măcar declarativ.
Măcar declarativ. Mai are biserica relevanță într-o lume postmodernă? Pentru că asta, miza aici este, dacă ar fi postmodernismul principala cauză. Ați amintit cumva, trebuie să existe o anumită mentalitate a gândirii postmoderne vis-a-vis de identitatea bisericii, de scopul bisericii, de scopul clerului în biserică.
Există o caracteristică a acestui postmodernism și aceea este individualismul. Oamenii sunt crescuți, sunt obișnuiți să trăiască într-un mod individual, am spune chiar egoist din punct de vedere a raportării la ceilalți. Trăim în orașe foarte mari, cu milioane de locuitori, dar nu ne cunoaștem vecinii. Suntem practic încastrați în cutiuța noastră, în apartamentul în care stăm, nu ne cunoaștem cine sunt cei care sunt lângă noi, nu ne interesează ce fac ceilalți și lucrul ăsta se vede în orice dimensiune a vieții. N-aș spune că 100% e vina postmodernismului pentru că și-a pierdut lumea încrederea în cler sau în biserică. E doar o parte a problemei. Cred că am putea aborda pe parcursul emisiunii și alte aspecte, ca de exemplu modul în care se mai găsesc astăzi ceea ce așteaptă oameni pe care îi așteaptă laicii să-i vadă ca fiind veniți din partea lui Dumnezeu, și a spune profesionalism în primul rând sau dedicare sau lucrurile s-au transformat așa într-un fel
de
profesionalizare exagerată poate totuși a celor care fac parte din cler. Aici nu vorbim de cineva în mod particular.
Nu, deci nu am văzut profesional. Dar
mi-amintesc de cazuri din istoria creștinismului în care oamenii care chiar au contat, au schimbat cu ceva fața bisericii creștine, în bine mă refer, au fost oameni care au avut în primul rând o vocație și au descoperit vocația respectivă. Nu au avut în primul rând o profesie. E clar că atunci când te ocupi 100% cu răspunderea mesajului lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, devine până la urmă o profesie, are o latură profesională.
Da, în sens tehnic.
Exact. Dar nu poate să treacă profesionalizarea deasupra chemării lui Dumnezeu și a unei chemări personale pe care omul respectiv
o are. Da, este un element foarte, foarte interesant și vom reveni la el pentru că este foarte important. În ce măsură vedeți o legătură între pierderea credibilității crelului în fața credincioșilor și pierderea credibilității liderilor politici, cum vorbim de stat, este o legătură între societate în general și biserică, prin perspectiva relațiilor?
Am putea să luăm două aspecte în vizul acestei întrebări ca răspuns pe care pot să vi-l ofer. Există o dimensiune care tot din postmodernism vine. Un om obișnuit începe să-și piardă încet încet încrederea în orice fel de autoritate, fie că este ea ecleziastică, fie că este laică a statului.
Este uzarea imaginii, este evident.
Exact. Pe de altă parte există și permanenta asociere și istorică și ca imagine dintre clerici și stat. Lăsând la o parte cazurile moderne de culte care sunt finanțate la bugetul statului și atunci adică sunt funcționari publici până la urmă, atât timp cât ei sunt plătiți de la bugetul statului, au salarii de acolo, sunt funcționari publici. Dar dacă ne uităm în istorie, întotdeauna un lider politic s-a afișat împreună cu un lider religios. Fie că vorbim de cazurile regilor de prin Evul Mediu, fie a regilor mai din timpurile noastre. Dacă luăm cazurile din România, știm că acel guvern provizor de la 1848 din București, din țara românească pe atunci se numea, chiar dacă știm pe Bălcescu, pe C.A. Rosetti, ca membri ai guvernului, a fost prim-ministru, mitropolitul neofit. Mitropolitul neofit pe vremea aceea. Deci a fost un guvern în care căreia i s-a încercat, conferea unei legitimități, pentru că a fost urma unei revoluții
prin
biserică. Dacă e să mergem mai încoace, mai în timpurile moderne, ale României regale după independență, în 1938, când a început extinderea Germaniei, influența Germaniei asupra țărilor din restul Europei, o încercare a regelui de a stabili a fost crearea unui guvern condus de Patriarhul Miron Cristea, primul patriarh al României unificate, primul cleric care a fost în funcție de patriarh, și chiar dacă au fost personalități cum ar fi Nicolae Iorga, cum ar fi Vaida Voievod, cum ar fi Argetoianu, totuși a fost numit guvernul Miron Cristea. A ținut doar două luni, nu contează asta, dar a rămas în istorie ca fiind condus de către primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Întotdeauna a fost o imagine, o asociere între imaginea clerului și cea puterii politice. Lăsând la o parte perioada comunistă, când a fost altceva, dacă vedem în timpurile noastre, eu chiar nu înțeleg sincer de ce într-un stat laic, care se declară laic prin Constituție, avem nevoie de atâtea apariții și la manifestări și la sărbători și la tăieri de panglici și la alte situații, la deschiderea sesiunii Parlamentului, spre exemplu, de prezența clerului. Dacă ar fi să vorbim din punct de vedere stat laic, ar trebui ca la fiecare tăiere de panglică să fie nu doar un
reprezentanții tuturor cultelor.
Tuturor cultelor, exact, să fie și un imam, să fie și un rabin, să fie și unei alte religii, dacă ar fi să păstrăm laicitatea statului. De aceea cumva este implicită asocierea dintre stat și biserică în privința unei colaborări care se vede până la urmă în erodarea încrederii în biserică din cauza erodării încrederii în stat.
Da. E delicată situația. Domnule pastor, ce este biserica, ce este clerul? Că de multe ori în gândirea populară, să spun, biserica, ideea de biserică este asociată automat cu clerul.
Da, vrând nevrând privim pe clerici ca fiind biserică.
Când spui biserica, când spui că biserica și-a pierdut credibilitatea în fața opiniei publice, acum cei care opinează nu fac parte din biserică, ei nu reprezintă biserica. Sau când spunem biserică, ne gândim automat numai cler. De fapt, clerul este avut în vedere aici, nu corpul credincioșilor.
Cred că e un clișeu verbal pe care îl folosim atunci când ne referim la biserică. Chiar dacă, măcar la nivel teologic, de masă, fiecare om care se vede pe el însuși ca fiind credincios, mai mult sau mai puțin cultivat în direcția aceasta, înțelege de fapt că biserica reprezintă totalitatea credincioșilor. Acel trup al lui Hristos, așa cum îl numește Biblia, este suma celor care și-au declarat la un moment dat credința în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Sau așa trebuie să fie, lăsând la o parte, eu știu, situațiile de botezare unor copii mici, care e o altă discuție. Dar din punct de vedere al limbajului pe care îl folosim în mod curent, a modului în care gândim, noi nu gândim teologic, în mod practic. Noi gândim în niște clișee verbale și culturale. De aceea, cum spuneați, când ne gândim la biserică, ne gândim în primul rând la suma celor care sunt angajați într-un sistem pe care îl numim biserică. Fie sunt clerici, fie sunt laici, fie sunt, eu știu cum e cazul călugărilor care sunt în, cumva fac parte din personalul clerical, nu sunt preoți de fapt în cazul bisericii ortodoxe. Oamenii gândesc din punct de vedere practic la biserică fiind suma celor care îi văd oamenii purtând o anumită uniformă, să spunem. Îi văd angajați în niște activități specifice bisericești. Eu cred că un om obișnuit are această confuzie, deși nu e normal să o aibă. Teologic înțelege ce e biserica, dar practic o pune doar în spatele clerului.
Da, este echivalent, dacă mergem pe această filozofie.
Vreau să spun un lucru. Că există această structură clericală de care facem referire, ar trebui să ne gândim dacă este ea justificată obiectiv sau nu e justificată obiectiv. Pentru că poate să apară o discuție de genul acesta. Cine a inventat până la urmă structura clericală? Dacă găsesc un raționament pentru care să o văd justificată, atunci și încrederea pe care o pun în structura respectivă poate să fie mai mare decât dacă o văd nejustificată. De aceea cred că structura clericală are două dimensiuni de care am putea să ne legăm, să vorbim despre ele. În primul rând, o dimensiune obiectivă. Pentru că atunci când Iisus este pe pământ, găsim în Biblie faptul că El lasă în biserica sa o anumită împărțire a atribuțiilor. Dar e foarte important că acelea sunt atribuții și nu sunt funcții. Spre exemplu, găsim în Efeseni. A lăsat pe unii proroci, pe alții evangheliști, pe alții apostoli și mai departe. Era clar că în biserica primară nu exista o masă compactă de oameni cu aceleași atribuții, ci erau cumva diferențiați. Dar ceea ce este de subliniat, părerea mea, e că acele erau atribuții în scopul slujirii, cum spune Pavel în Efeseni, dacă nu mă înșel, nu în scopul conducerii.
Este foarte interesant, fiindcă ți-am amintit de pasajul din Efeseni. Se pare că în Efeseni, și nu doar în Efeseni, Pavel oferă în mai multe epistole, și în epistolele către Corinteni, Romani, Efeseni, oferă câte o listă de așa numite daruri spirituale, adică anumite talente pe care Dumnezeu le oferă omului în vederea slujirii. Acele, să spun, daruri. Este foarte interesant că treptat s-au transformat în funcții. Mie mi se pare foarte interesant. De exemplu, apostolul Petru era apostol. Da, era apostol. Avea darul apostoliei. Însă observăm în epistola sa, prima sa epistolă, că Petru se numește pe sine presbiter. Cumva, studiind epistolele foarte atent, descoperim că presbiterul, care era tot un bătrân, un om cu experiență, presbiterul era prima slujbă oficială a bisericii. Apostolia nu era o slujbă, era un dar spiritual și erau cunoscuți cei aleși apostoli să fie. Cum credeți că s-a făcut această trecere de la dar spiritual la ideea de funcție?
Da, exact ce spuneam, era următorul pas. Am gândit în același ritm. Următorul pas în dezvoltarea bisericii a fost existența unei dimensiuni clericale, unei instituții clericale, un mediu de funcție aceasta care au depășit atribuțiile. Și aici este dimensiunea subiectivă. Dacă e să ne gândim în timpurile moderne, ca să pot să vă răspund ce m-ați întrebat, să ne gândim puțin în timpurile moderne, pentru că e o comparație care se repetă. Atunci când o biserică, când un cult vrea să se înregistreze în România ca un demers pe drumul recunoașterii legale, să spunem, are nevoie de o instituție, are nevoie de o persoană juridică cu care statul să intre în dialog, căreia să-i confere statul recunoașterea pe care o solicită cultul respectiv. Și în cazul României e nevoie de o persoană juridică non-profit, o asociație sau o fundație, de obicei o asociație. Iar legea obligă, sau statul român obligă acea asociație să aibă niște membri fondatori. Ei, aici nu mai există o împărțire a atribuțiilor, ci există o sumă de funcții. Aș merge înapoi, plecând de la această comparație și în timpul apostolilor. Sunt convins că atunci când într-o comunitate, dacă e să luăm din vechea zona iudeii sau din Imperiul Roman, când o comunitate s-a fondat, de credincioși mă refer, a apărut necesitatea unor împărțiri și a slujbelor, nu știu, apostoli, evangheliști, așa mai departe, dar și nevoia unei coordonări. Asta mi se pare foarte importantă și e clar că oamenii s-au simțit îndemnați ca să existe o ierarhizare, ci o împărțire a atribuțiilor. Aceste atribuții au ținut și de experiența în credință. Cum e clar că dacă în biserica respectivă, în grupul de credincioși din orașul X, era Petru care locuia acolo, n-avea să-l pună pe unul care era proaspătat în biserică. E clar că aveau nevoie de experiența, de cunoștințele, pentru că la momentul bisericii primare, experiența sau cuvintele lui Iisus, dacă este un evanghelist, transmiteau prin vreo gură, după aceea au început să fie scrise. Și Petru era cel care a fost împreună cu Iisus și oamenii aveau încredere în experiența lui.
Da, și nu doar în Petru, în ceilalți apostoli.
Luasem pe el pentru că a fost cel de care
ți-am puțin. E foarte interesant că uitând în Faptele Apostolilor, în Biserica Apostolică, observăm o coordonare, așa cum a spus, și la nivel teologic, adică nu orice, chiar Petru a dat socoteală în fața Consiliului, Apostolul Pavel de asemenea.
Deși unii se gândesc la faptul că Petru era undeva foarte sus și
aici
era
deasupra. Că Petru nu era infailibilul și exact. Nimeni nu dătea socoteală în fața nimănui și chiar și financiar observăm că anumite venituri care erau donate bisericii erau centralizate. Nu exista o folosire a banilor așa haotic. Pur și simplu era o centralizare și bine, se studiau nevoile din teritoriu și apoi, cum spune Scriptura, în funcție de nevoi, apostolii foloseau acele venituri. Deci, este evident, chiar dacă era o biserică ilegală atunci, că nu, legea statului nu îi permitea existența, totuși exista o organizare a ei. Este imposibil să existi fără să fii organizat.
Atunci când sunt mai mulți oameni, chiar dacă împărtășesc pe deplin aceleași principii, aceleași valori, aceleași, eu știu, mod de viață, e nevoie de organizare. E nevoie de... care poate să se ducă mai încolo într-o structură. Dar organizarea unei grupe de oameni pe atribuții, pe funcții, dacă am putea spune, pe talente, în care se poate dezvolta fiecare, e necesară. Deci nu putem funcționa din punct de vedere... Gândiți-vă ce are să ne asculta omenească, sau eu știu, Bucureștiul, în care să nu avem... fiecare să facă de toate. Să nu avem o primărie, să nu avem un serviciu de pompieri, să nu avem... Și asta e organizare. Nu înseamnă că pompierii sunt șefii noștri.
Dar fără ei nu se poate.
Dar fără ei nu se poate. Deci există această împărțire...
Sau cei de la salubritate.
Exact. Chiar dacă îi privim de sus pe cei care strâng gunoiul stradal, dar fără ei ce ar însemna?
Fără ei ar fi haos.
Exact. De aceea cred că prima trecere a atribuțiilor de care Pavel vorbește în Efeseni și în Corinteni și în altă parte, către funcție a fost dată de nevoia unei organizări atunci când numărul credincioșilor a crescut.
Păi, alegerea diaconilor a fost o alegere, nu a fost poruncită direct de Hristos,
exact.
Ci a fost necesarul sau necesitatea bisericii la modul respectiv. Nu făceau față apostolii situații.
Și apariția unor funcții a fost justificată și de faptul că, pe lângă creșterea numărului de credincioși, erau diferențe clare între nivelul spiritual a unora și a altora. E clar că cineva care are, eu știu, un număr de ani de experiență spirituală nu se compară cu unul care prima dată intră în biserică și ia Biblia prima dată începe să citească. De aceea are nevoie cineva care să-l conducă, să-l instruiască. Sunt lucruri absolut normale fără de care orice adunare, orice grup de oameni n-ar funcționa din punct de vedere normal.
Da, lucrul ăsta este foarte important pentru că există pe de altă parte și, eu știu, poate izolat concepția că cea mai bună situație ar fi situația în care nu există o organizare, o coordonare, fiecare cum este, eu știu, condus de Duhul Sfânt, de Dumnezeu.
Și ce faci dacă două persoane sunt conduse diferit?
Diferit, nu e același Duh? Da, asta e foarte interesant lucrul ăsta. Adică, biblic, evident, nu putem vorbi de un fel de harababură sfântă.
Exact.
Fiecare face cum îl taie. Pe de altă parte, mă întreb așa, legitim, susține Biblia această distinție cler și laici?
Din ce am găsit eu studiind Biblia, la modul în care încerc să o înțeleg pentru mine, aș spune că din punct de vedere, putem separa aici două situații. Atunci când distinția se face din punct de vedere a slujirii, din punct de vedere a unor oameni care sunt dedicați 100% pentru lucrarea spirituală, sau din punct de vedere a raportării oamenilor identic sau diferit la Hristos. Dacă e să ne gândim la modul în care fiecare om, fie că este cleric, fie că este laic, este păcătos, are nevoie de mântuire. Acea mântuire nu se capătă prin mijlocirea unui om. Da. Deci nu cum era, eu știu, pe timpul păgânismului, în care trebuia să mergi la preot și preotul aducea jertfele pe care le aducea și mai departe. Dar la ora aceasta toți suntem mântuiți prin credința în Hristos ca mântuitor personal. Și fiecare dintre cei care sunt, își declară această credință, fie că sunt într-o funcție ecleziastică, fie că sunt laici, au nevoie de aceeași mântuire.
Avem un telefon și apoi vom continua ideea. Bună dimineața! Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bun găsit, fraților, pe frecvența speranței!
Vă rugăm să dați radioul sau televizorul mai încet ca să ne putem auzi.
Da.
Da, vă mulțumim!
Mă numesc Mitrescu Gheorghe, sunt din Vulcana Băi Dâmbovița și mai întâi, într-o scurtă paranteză, aș vrea să mă achit de o datorie și anume, în urmă cu câteva săptămâni, ați avut un subiect cu titlul Lăcomia. La momentul acela am intervenit și am citit un paragraf care identifica
una cauze și
consecințele ei. Iar o doamnă a sunat și vrea să știe de unde am citit. Precizez acum, am citit din Mărturii, volumul 5, Mărturii pentru Comunitate, volumul 5, capitolul Va înșela oare un om pe Dumnezeu? Și dacă dânsa mai este acum pe frecvență sau alții care vor să știe, m-am achitat de această
datorie. Da, mulțumim.
Închid paranteza, iar acum trec la subiectul pe care dumneavoastră îl discutați. Este vorba de pierderea încrederii în cei ce conduc.
Da.
Eu așa îi numesc pe cei care...
Și eu prefer același lucru, nu cler, dar asta este...
Cei ce conduc. Am analizat așa cu capacitatea care o am prin Harul lui Dumnezeu și una din cauze pentru care se pierde această încredere sau care s-a pierdut în mare măsură este aceea că cei care conduc nu mai se prezintă ca exemple de urmat pentru mase. Sfânta Scriptură spune, pentru cei ce conduc, dați-vă pe voi înșivă pildă de urmat. Și dacă exemplul pentru mase ar fi în toate laturile slujirii, în ceea ce privește răbdarea, în ceea ce privește empatia, în ceea ce privește cumpătarea, devotamentul, în ceea ce privește interesul pentru binele celor care au nevoie din partea celor ce conduc să fie sprijiniți să ajungă la o experiență cu bunul Dumnezeu profundă, pentru că acești conducători ori se ocupă de altceva, ori s-au obișnuit cu slujba, au uitat să le mai fie pildă de urmat. Și în felul acesta, evident, încrederea celor care îi urmăresc, care sunt sub conducerea lor pentru că e nevoie să asculți de conducător și să te supui lor, încrederea slăbește. Și când a scăzut încrederea, e cât se poate de...
Da, relația nu mai este posibilă, este... practic, da, când nu este încredere.
Așa este.
Da. Mulțumim.
Cred
pentru...
Cred că ar trebui să ne avizăm cu toți care conducem, în primul rând, să fim pilde de urmat, așa cum Domnul Iisus Hristos ne-a arătat exemplu ca noi să călcăm pe urmele Lui. Amin.
Mulțumim, mulțumim pentru...
Succes da. În emisiunea dumneavoastră. La revedere.
Mulțumim, la revedere. Da, iată, interlocutorul nostru merge pe ideea că una dintre cauze ar fi că liderii și acum nu a generalizat. Pur și a dat, da. Sunt cazuri și poate fi și o tendință tot a gândirii postmoderne. Liderii nu mai sunt pile de urmat, exemple, și această idee cumva se mulează pe ce a spus dumneavoastră mai devreme, că astăzi privim mai degrabă ca pe o profesie decât ca pe o vocație. Avem încă un telefon, se pare. Bună dimineața!
Bună dimineața, sunt Marius din București.
Da,
asta evidențiez câteva cauze care au generat această ruptură, și anume, prima dintre ele ar fi jocul dublu al celor aflați la ambon. Adică una citesc în carte, este foarte bine ceea ce scrie acolo,
da.
Dar ei au o altă viață, ceva total diferit. Doi, lipsa de vocație. Au ajuns mulți în această postură pentru a fi cineva, nu pentru că au vocația de a fi acei cineva. Ei vor să fie sus fără să înțeleagă faptul că trebuie să fie niște slujbași. Pe de altă parte, nu uitați vorba românească, să faci ce spune popa, nu ce face popa. Un alt aspect, referitor la romano-catolici, ei interzic preoții lor să se căsătorească. Ce fac preoții în cazul ăsta? Pedofilie.
Da, bine, am spus că nu vrem să dăm exemple nu, nici confesionale, deci... pentru că știți... Da, să mă feresc, pentru că dacă să găsim situații complexe și delicate, fiecare confesiune găsim. Și în biserica ortodoxă și catolică și adventistă și pentecostală.
Și un alt aspect care e valabil pentru da. Mai multe confesiuni, colaborarea cu fosta securitate.
Da.
Pentru că sunt inclusiv sau mai ales foștii conducători de culte care inevitabil au colaborat de multe ori. Mai presus de aceasta este lipsa lor de sinceritate. Pentru că puteau să spună, domnule, nu puteai să faci altfel. Deci ori colaborai măcar de formă, ori dispăreai. Deci asta puteau să o facă. S-a spus despre Patriarhul Teoctist, deci vreau să vă dau un exemplu foarte concret. Patriarhul Teoctist a spus despre el că a fost persecutat de securitate. A apărut o carte intitulată O istoria comunismului în România și acolo este o imagine cu Patriarhul Teoctist stând la masă cu Ceaușescu.
Da, asta nu înseamnă că a și colaborat.
Păi, a stat la masă cu dușmanul sau ce a făcut?
Bine, și eu am dat, eram pionier pe vremea de Dan Florul Ceaușescu.
Interesant e că toți zâmbeau, și Elena Ceaușescu și Nicolae
Ceaușescu. Păi, lasă, iau masă oficială și...
Tovarășească.
Da, e delicată situația, nu putem să știm sigur, în fine. Da.
Cam atât, mulțumesc.
Da, și noi vă mulțumim... pentru intervenție, da, sunt câteva idei interesante.
Aș vrea să spun că e legat de ce a spus al doilea interlocutor da. De nostru. Trebuie să facem diferența clară. Deci, într-adevăr, cam toți cei care pe timpul acela au avut într-un fel sau altul o colaborare cu securitatea sau cu fostul regim. Dacă eu eram copil la vremea aceea, eram în clasa nouă la Revoluție, dar și eu am fost utecist. Prin faptul că am fost utecist, a fost o colaborare cu vechiul regim. Și eu am reușit să-l aplaud pe Ceaușescu. Da. Când am aplaudat pe Ceaușescu venind în orașul apropiat locului în care locuiam, și astfel fel de colaborare. Niciunul dintre noi nu s-a opus regimului până la sânge.
Da. Avem un telefon. Da. Și apoi vom continua ideea. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Am și o întrebare. Ce poate să facă sau ce ar trebui să facă, după părerea noastră, un pastor pentru oamenii care au anumite, care greșesc în biserică și prin greșeala lor îi fac și pe alții să greșească, să păcătuiască și să se îndepărteze de biserică. Și mai mult am observat că nerezolvând, sau nu știu, poate nu cunosc eu, nerezolvând aceste probleme, ulterior Satana, că asta face, de aici pornește totul, lucrează așa de frumos că dacă nu poate să-l atace pe acel om, care este un om minunat, intră în familia lui și găsește pe altcineva pe care să atace.
Da.
Și înțelegeți, de
da,
exemplu,
înțeleg.
Da. De exemplu, soția pastorului, dacă nu e, nu mai vine la slujbe, nu-i prezent acolo, e un mare semn de întrebare.
Da, e o problemă.
Ce ar putea să facă un asemenea om? A greșit cumva că nu a intervenit încă de la început să lămurească problemele în cadrul bisericii? Părerea mea asta este. Și de aici mai departe, uitați cum se perpetuează
da.
Metalul, păcatul.
Domnule director?
Aș spune că am putea sintetiza ceea ce au spus cei care ne-au sunat în două categorii am putea împărți încrederea. Încrederea în persoană, dacă e să vorbim de preot, de pastor, de, da. Eu știu, un ierarh, și încrederea în funcție sau în sistemul pe care le reprezintă funcția respectivă. Și aș vrea să ofer o ilustrație simplă cum diferă modul în care poate fi privit un laic într-o situație și cum e poate fi un cleric într-o situație. Dacă cineva merge la primărie, spre exemplu, am descos o hârtie de la primărie și știu că acolo durează foarte mult, eu știu, mai trebuie un timbru, mai stai că n-ai nu știu ce hârtie și atunci încep o relație, cum spun în românii, în ghilimele, cu funcționarul la primărie. Îl cointeresez să merg pe problema. Acea relație în ghilimele mă face ca să am încredere și voi spune și altuia, uite, am la primăria cu tare o relație, în ghilimele. Îmi recapăt încrederea în funcționar, în persoană, în omul respectiv, pentru că m-a ajutat. Dar în continuare nu am încredere în sistemul primăriei sau cea de la ANAF sau de la, eu știu, spital și mai departe. În viața laică putem face dihotomia asta între om și funcție. Și pot să fiu bine cu omul, dar sistemul pe care îl reprezintă să-l consider în continuare corupt și neconform cu ceea ce mă aștept de la el.
Da, avem telefon și apoi asocierea o facem după telefon. Bună dimineața! Vă ascultăm!
Când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, clericii, preoții, cei mai de seamă, au fost primii care s-au împotrivit adevărului Domnului nostru Iisus Hristos. Istoria se repetă. Și acum, oamenii nu sunt ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, așa cum au fost pe timpul și l-au persecutat și au manipulat masele, oamenii nu sunt ancorați în adevăr și manipulează masele. Cei care sunt consacrați nu se lasă manipulați. Iar Domnul Iisus Hristos a spus așa, cei din urmă vor fi cei de întâi. Deci, simpli laici care sunt consacrați vor fi ca Ilie și ca Ioan Botezătorul. Chiar sora Oi spune că mulți pastori, majoritatea pastori și medici vor apostazia. Spiritul lumesc predomină în toate bisericile. Nu mai sunt oameni care privesc sus la Domnul Iisus, la cele 10 porunci, la harul și la dragostea Domnului nostru Iisus Hristos. Într-adevăr, nu mai sunt exemple de urmat. Nu acceptă Duhul Sfânt în viața personală a conducătorului și acest Duh Sfânt nu poți să nu observi un om care umblă cu Dumnezeu. Enoch, când a umblat cu Dumnezeu, a văzut toată lumea. Ilie a umblat cu Dumnezeu, a văzut toată lumea. Ucenicii și chiar Apostolul Pavel spune, călcați pe urmele mele pentru că eu calc pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Aici e problema. Vor fi oameni, o simplă rămășiță care sunt adevărat ambasadori ai dragostei lui Dumnezeu, care se lasă transformați de dragostea lui Dumnezeu. Aceasta e soluția, la lege și la mărturie. Restul, spiritul lumesc și politică lumească în biserică. Vă mulțumesc și vă doresc o emisiune plăcută și să fiți oameni consacrați lui Dumnezeu, pentru că timpurile grele deja au venit.
Da, mulțumim pentru intervenție, domnule director.
Aș vrea să fac un comentariu legat de ultimul interlocutor, de ceea ce a spus dumnealui. Atunci când clericii sau preoții din timpul Domnului Iisus l-au luat și l-au răstignit și l-au respins, până a fost respingerea culminând cu răstignirea lui, dar rămâna romanilor, totuși acolo era puțin diferit de ce se întâmplă în zilele noastre, pentru că acolo era sfârșitul unui sistem care își găsea împlinirea în Iisus Hristos. E cu totul alt context. Și profețiile arătau că se va întâmpla lucrul ăsta, nu în sensul că Dumnezeu i-a făcut pe oamenii aia să fie răi și să fie respingerea lui Iisus.
Păi dar facem totuși diferența de sistemul care urma să fie sfârșit la Hristos, exact, și oamenii, atitudinea lor care, exact, individual. Să nu uităm că în Faptele Apostolilor mulți preoți, spune Scriptura, au venit la Hristos.
Da. Și mulți dintre farisei, chiar dacă le-au creat, da, după aceea probleme apostolilor, cum ar fi în cazul, da, lui Pavel, dar totuși au venit la Hristos și nu trebuie să-i, da, să-i catalogăm pe toți.
Mai avem un telefon și apoi vreau să continuăm cu cea de-a doua, cu asocierea dintre
funcție și persoană.
Și, da. Bună dimineața!
Neața! Ați văzut și dumneavoastră, într-adevăr, la lege și la mărturie, dar când slujitori sunt mulți, sunt foarte mulți, sunt și preoți, sunt și leviți, dar numai un samaritan și-a avut milă, exact ceea ce mai lipsește astăzi, mila de care am putea să dăm toți nevoie. Și aș zice că mai lipsește ceva, dacă sunteți de acord cu mine. Nu doar mărturisirea Domnului și legea de care avem toți nevoie, pe care au avut-o și martirii pe care îi găsim în cartea Apocalipsei, da, dar faptul că trebuie noi înșine să ne mărturisim păcatele, pentru că tocmai din cauza aceasta nu mai face Dumnezeu semne, minuni, vindecări, eliberări, descoperiri și biserica este fără frâu, tocmai aceasta ne lipsește mărturisirea păcatelor, căci degeaba ne numim noi creștini. Credința nu se poate măsura, nu se poate cântări. Lipsesc faptele credinței tocmai pentru că este prea evident păcatul în viața fiecăruia dintre noi. Și cred că în felul acesta Biblia nu este doar o conduită, ne arată doar o conduită și o viață morală. Biblia este direct un dialog cu Dumnezeu pe care toți ar trebui să-l avem, pentru ca Domnul să ne spună ce facem și viața noastră să fie direct călăuzită prin puterea Duhului Sfânt. Pentru că nu mai suntem ai noștri, suntem ai Lui, deci nu avem cum să mai facem parte din deșertăciunea acestei lumii în care știm că n-am adus și nu vom lua nimic din ea. Practic, porumbița a muțit în zile ca acestea și este nevoie de puterea Duhului Sfânt ca să facă o înviorare și să se vadă că existăm. Mulțumesc!
Mulțumim și noi pentru... Da, e o idee foarte interesantă. Interlocutorul nostru nu vorbește doar de cler, ci de implicarea personală a fiecărui credincios în a trăi credința, așa cum spune Sfânta Scriptură.
Exact, asta vreau să spun și eu în completarea cel de-al patru interlocutor. Spiritul lumesc, prin adunarea lui, domină în biserici. Bun, dar biserice suntem noi, până la unul. Biserica nu e un om, nu e pastorul sau preotul care slujește la
altar. Sau doar el.
Sau mai sunt și cei care cântă pe undeva pe la cor sau la strană. Biserica e suma oamenilor, adică dacă spiritul lumesc este în mine, înseamnă că e în biserică, nu? Eu fac, corect, parte din biserică. Nu, să mai fie dumnealui, dar nu ar trebui să privim lucrurile ca... E o problemă a poporului român. Așteptăm să fim conduși, să ne spună ce să facem. Ar trebui să luăm noi taurul de coarne în ghilimele și să spunem că spiritul lumesc este în mine și în toți cei care suntem membrii a bisericilor, indiferent cum se cheamă, da, și să facem o reformă viața personală. Și dacă într-adevăr la această reformă personală, care să fie aprobată de Dumnezeu și să se vadă cu adevărat roadele în mine ca persoană, în primul rând, după aceea am dreptul să-l trag de guler și pe cel care e, da, preot sau pastor.
Avem încă un telefon. Avem un telefon. Va fi ultimul telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Doresc să-mi exprim și eu ideile și mai ales ce a spus ultimul nostru vorbitor, domnul Fănel. Într-adevăr, și pe mine mă preocupă foarte mult faptul că am auzit discuția președintelui nostru și este foarte îngrijorat de poporul advent. În primul rând, ne asemuim tot mai mult cu lumea și, într-adevăr, domnul Fănel a avut dreptate.
noi personal, fiecare, nu avem voie să dăm vina pe predicatori, ei sunt răspunzători de ce se întâmplă sau ce face fiecare misiune dânsului, dar și noi, ca membri, fiecare suntem obligați să ne uităm la noi, la comportarea noastră, la discuția noastră, la îmbrăcămintea noastră, spunea președintele, ne asemănăm tot mai mult cu lumea în adunare și mă întristează. Am specificat de ori că sunt bolnavă, mă uit foarte mult la Speranța TV, din anumite motive nu pot să merg la adunare, fiindcă am sistemul imun foarte slab și toată lumea mă îmbrățișează și contaminarea este foarte periculoasă pentru mine. Și mă uit foarte mult la Speranța TV și la alte adunări. Recent am văzut de Ziua Mamei, nu zic că este un lucru rău, este un lucru bun, dar m-a durut foarte mult că înainte de masă s-a sărbătorit, când trebuia să fie ora de predică. Și ce facem noi dacă, eu o spun sincer, și când mergeam la adunare aici la noi, eu sunt în Germania și liberalismul este foarte mare, mă gândeam cum să chem pe cineva la adunare dacă noi nu este diferență. Și acum văd și în România și mă doare, văd ținuta rujată sau fardată și nu știu dacă nu știu ce, noi nu luăm învățăturile probabil în serios care ne-au fost date. Aș dori din toată inima să fie așa cum a spus și ultimul vorbitor, să ne uităm la noi personal, nu să dăm vina pe conducere. Conducere ne învață bine. Dacă unii nu ne învață, Biblia ne învață să cercetăm și să luăm ce este bun și ce nu, să luăm ce este bun spre folosul nostru. Nu trebuie să ne uităm că nu vine X la adunare sau e dureros, dar noi trebuie să facem ceva. Fiecare personal. Degeaba dăm vină pe conducere, dacă noi personal, conducerea nu ne poate trage cu forță sau nu ne poate, sunt probleme care poate fiecare ar trebui să îngenunchem mai mult și să ne rugăm unii pentru alții. Și iubirea să fie, poate dacă iubirea ar reînvia sau s-ar reîmprospăta, poate și Duhul Sfânt ar cobori peste noi mai repede. Dacă am fi mai insistent pe genunchi, mă iertați, am mod. Sper că am fost înțeleasă.
Da, sigur.
Eu vă mulțumesc frumos și Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru bucuria care ne-o faceți prin emisiunile dumneavoastră.
Și ne vă mulțumim pentru intervenție. La revedere.
Exact, cum spunea doamna, diferența între ceea ce calificăm noi ca fiind lumesc sau spiritual, pentru că sunt cei doi termeni de care vorbește și Biblia, e persoana mea. Nu e cel care mă conduce, nu cel care îmi predică. Da, au și ei rolul lor în a mă influența pe mine, dar eu trebuie să rămân la ceea ce numim noi principii. Diferența între o biserică, eu știu, lumească și o biserică spirituală, duhovnicească, cum spune Pavel, poate să înceapă cu persoana mea.
Ce, nu poate, trebuie.
Poate să fie un start, refeream. De aceea cred că atunci când suntem, eu știu, tentați așa să începem reforma din altă parte, trebuie să fim convinși că s-a produs întâi reforma în mine și că a avut efect reforma aia pozitivă. Spuneam mai devreme despre diferența între încrederea într-o persoană și încrederea într-o funcție. Dacă în cazul unui funcționar public pot să am încredere într-o persoană, în acel funcționar, pentru că mă ajută, am relația, în ghilimele, cu el, chiar dacă sistemul rămâne corupt în mintea mea, eu știu, statul sau spitalul sau așa mai departe, în cazul unui slujitor al bisericii, aș spune cleric, pentru că aici sunt mai multe variante, nu prea poate fi făcută această diferență. Încrederea în persoană sau neîncrederea în persoană îmi erodează încrederea în sistem, pentru că eu nu pot să corup, să spunem, un pastor sau un preot și să am certitudinea că îmi asigură el pe din dos viața veșnică. Nu e ceva, o hârtie de la primărie pe care o scot e palpabilă, știu că s-a rezolvat ceva, dar relația cu un membru a clerului nu mi oferă ceva palpabil. De aceea atunci când există o lipsă de încredere într-o persoană, membra a clerului, ea se răspunde asupra întregului sistem. Și știu, cunosc pe cineva care merge în fiecare duminică la biserică, se îmbracă frumos, se îmbărba, se bărberește, merge la biserică, își ia lumânările de acasă, le aprinde așa la mormânt și după aceea se duce acasă. Dar nu intră în biserică. De ce? Pentru că nu are încredere în sistemul pe care îl oferă. Nici măcar, adică nu intră să asculte. E surprinzătoare pentru mine reacția. Încearcă să facă ceva ocolind său, pentru că nu are încredere în sistemul respectiv. De aceea necesită foarte multă atenție pentru cei care sunt membri ai clerului, modul în care, sau trebuie să conștientizeze faptul că modul în care oamenii îi văd pe ei se răsfrânge inevitabil asupra imaginii pe care oamenii au asupra sistemului în care ei fac parte. Și mai e un lucru. Influența este și într-un sens și în celălalt. Să faci ce spune popa, nu ce face popa. Sau pastorul, sau eu știu, imamul, sau altceva, că nu trebuie să punem doar într-o singură direcție. Oamenii care compun, care sunt învățători spirituali, laici cu funcții în biserică, preoți, pastori și mai departe, eu știu, și noi care suntem aici la o televiziune creștină, avem o foarte mare influență asupra celor care ne ascultă. Cel care predică de la amvon are foarte mare influență asupra celor care îl ascultă. Oamenii sunt, hai să glumim puțin, niște animale care învață prin copiere. Copiii îl copie pe tatăl său, eu știu, fiica pe mamă la bucătărie. Din nefericire, laicii au tendința să-i copieze pe clerici în viața, să le copieze viața, nu în primul rând învățăturile. Asta e marea problemă. Avem tentația să-i copiem pe cei care îi luăm ca fiind modele spirituale în atitudini, în comportament și nu atât în ceea ce spun.
Da, este și un aspect destul de concret aici. Nu la întâmplare Sfânta Scriptură și în Evanghelie spunea Domnul Hristos, dar și în Epistole spuneau apostolii,
veniți după mine.
Da, voi sunteți lumina lumii. Și cea mai puternică, eu știu, mărturie din, sau, eu știu, predicare din partea unui om este să fie exemplu, să trăiască. Pentru că vrem sau nu vrem, așa cum ați spus, copilul învață prin imitare. Când învață să vorbească un copil, el nu conștientizează când spune un cuvânt, ci doar imite mișcările buzelor. Și pe tărâmul credinței, cred că la fel se întâmplă.
Exact. Numai că aici e vorba de oameni adulți aflați în stadii diferite a vieții spirituale. Da, da. Și Pavel poate aceeași... să spună, are puterea să spună că îl cazi pe urmele mele, adică el chiar știa
că... El spune, pentru că și eu caz pe urmele lui Hristos,
da,
adică era conștient că el nu-și putea permite să îndemne să calce pe urmele lui, câte vreme el era conștient că nu calcă pe urmele lui Hristos. Asta e, și el știa foarte bine acest lucru.
Asta e marea diferență.
Adică mă întreb acum, liderii de astăzi au puterea să fac afirmația pe care a făcut-o Pavel, ar putea să spune că călcați pe urmele noastre?
Și această afirmație lui Pavel, pusă în scris acum aproape 2000 de ani, și-a dovedit realitatea și pertinența timp de 2000 de ani. Deci nu e o chestiune doar de, m-am întâlnit astăzi cu un cleric și da, uite, fă ca mine. Deci Pavel a dovedit că a călcat pe urmele Hristos și dovedește încă 2000 de ani, pentru că prin ceea ce a scrie el, oamenii sunt
adresat Dumnezeu. Dar și ce a făcut el? Adică Pavel a fost practic cel mai activ apostol, dacă putem spune așa. Pe unde a fost, cât a sacrificat, în fine, nu oricine poate fi capabil. Domnule director, spuneam la începutul emisiunii că Biblia nu legitimează această distinție clerici și laici. Cleros, clerus înseamnă moștenire. Și Scriptura spune că toată biserica este moștenirea Domnului, și, adică clerul Domnului, și toată biserica este un popor, un laos. Adică distinția asta nu este foarte potrivită. De ce? Am observat că există o tentație la nivel, să spunem, popular să se creeze un fel de castă. Cei care sunt în frunte. Și ideea de castă nu este biblică.
Și mai e o caracteristică a unei caste.
De pe nu teologic, a discut teologic.
Da, exact.
La nivel faptic. Practic, tentația, mentalitatea, cam spre asta se...
Din nefericire, cuvântul pe care a folosit castă e foarte potrivit, pentru că o castă se autoprotejează pe ea însăși. Nu oricine intră în ea și se acoperă, vorba aia, corp la corp nu scoate ochii.
O mână spală pe altă mână.
Da, exact. Din nefericire se întâmplă lucrul ăsta și vedem sub, să spunem, sub justificarea faptului că trebuie ca imaginea bisericii să fie păstrată și mai departe, lucrurile care sunt poate de o factură penală sunt acoperite în virtutea acestei gândiri de castă, care mi se pare că nu numai că nu protejează biserica, ci erodează în continuare încrederea în biserică în general. Nu e de mirare faptul că al treilea grup de creștini, din punct de vedere a numărului, în totalitatea bisericii creștine moderne, e format din cei care nu sunt afiliați.
A confesionale.
Da, cei care nu merg la nicio biserică, nu se declară aparteni, că ei se declară ca fiind credincioși, dar nu merg nicăieri.
Și se pare că numărul crește.
Da, vom ajunge în curând să fie al doilea grup, deocamdată e grupul al treilea. Și cred că această abordare de casta unor probleme, cum ați spus, e cea care ne care duce la astfel de lucruri.
Domnule pastor, cum, domnule director, cum vedeți procesul de recredibilizare, hai să spunem, a clerului, pentru că suntem acum în accepțiunea largă a cuvântului.
Păi dacă e să ne uităm puțin la ceea ce au spus cei care ne-au sunat astăzi, am putea trage concluzii din ceea ce au spus dumnealor. Preocuparea pentru cei care sunt...
Pentru menoriași.
Da, să spunem menoriași, pentru cei care vin să-i asculte, pentru cei care formează turma. Privirea activității ca fiind o chemare, o vocație, nu o profesie. Da, dacă tata a fost pastor sau
doar un serviciu.
Da, nu e un job până la urmă. Asta nu e un job. Indiferent dacă există un salar, dacă există, eu știu, o vechime, o carte de muncă, totuși să nu e un serviciu.
E un job. De la 4 eu sunt liber, nu mă deranjez pentru că mi-a trebuit serviciu, cam așa ceva.
Da, sau se măsoară, eu știu, în numărul de slujbe sau de predici. Apoi, competența profesională e nevoie de ea. E clar, adică nu te poți duce în fața oamenilor care au acces la informații și să îndruși verzi și uscate.
Adică chemarea personală...
Există o competență profesională și aici de care e nevoie, adică oamenii trebuie să fie instruiți. Pe de altă parte există dar nu trebuie să depășească această competență latura vocațională. Adică nu cred că o biserică își măsoară puterea sau mărimea spirituală prin numărul de mastere, de doctorate, de profesioniști care lucrează acolo. Deci nu... Atunci devine un job.
Sunt mai mulți doctori în biserică, dar biserica este din ce mai bolnavă. Doventologie.
Asta e un lucru care...
Nu trebuie să se excludă reciproc. Vocația și
da, pregătirea. Partea personală este o completare a vocației. Nu trebuie să o domine.
Dar nici nu trebuie să mergem doar pe mâna vocației.
Dacă nu, pentru vocații... că atunci aș putea să urc la amvon și să spun din amintiri ceva. Nu, e nevoie de o pregătire. Da. Adică omul respectiv se specializeze pe lucruri cu care se confruntă enoriașii săi. Și apoi ultimul lucru pe care aș spun este acela că e nevoie de transparență financiară. Foarte multe discuții au apărut de la lista de transparență financiară. Acum când, n-aș spune că banii contează în biserică, dar uneori contează.
Fără bani nu poți face multe lucruri.
Dar aș vrea la încheiere, dacă îmi dați voie, să fac un fel de concluzie diferită de ce am spus până acum. Am avut de încredere în cler. Apelul meu este, pentru cei care am spus, puneți-vă încrederea în Dumnezeu, pentru că El este singurul care o merită pe deplin. El nu înșeală, El nu deturnează fonduri, nu umblă după funcții și așa mai departe. Avem de peste 70 de ori în Biblie cuvintele Eu sunt cu tine. Dacă fiecare om ar conștientiza prezența zilnică a lui Dumnezeu cu el și ar experimenta-o în mod practic, nu ar fi atât de afectat de problemele care apar în jurul său. Privirea către Dumnezeu, pentru că e singurul care merită încredere.
Mulțumesc, domnule director, pentru aceste sfaturi foarte bune. Oricum rămâne subiectul deschis. Stimați ascultători, vreau să vă citesc pentru final două pasaje din Biblie foarte scurte. Un pasaj care se adresează, să spunem, clerului, pe care îl scrie Apostolul Petru în prima sa epistolă: păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și un al doilea pasaj scris de Apostolul Pavel în prima sa epistolă către Tesaloniceni, către cumva membrii, către turmă: vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor, trăiți în pace între voi. Și mă rog Domnului să se producă o relegare a celor două părți, deși ar trebui să fie o singură parte. Vă spun la vedere, vă doresc o săptămână binecuvântată și să slujiți Domnului cu bucurie. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!